Նոր գանգատ պետք է ներկայացնի հայգերիների սպասվող դատավճիռը ոչ լեգիտիմ ճանաչելու համար։ Մարտունու Սուրբ ներսես մեծ եկեղեցին ադրբեջանցի վանդալների թիրախում։ Բաքուն պաշտոնապես մերժում է Հայաստան գալու հրավերը, հնարավոր չեն համարում Ալիևի մասնակցությունը Երևանում անցկացվելիք միջազգային գագաթնաժողովին։ Ընտրություններին ընդառաջ ոստիկանության համակարգում նոր ստորաբաժանում է ստեղծվում՝ Գվարդիա։ Կիևն ու մեծ յոթնյակը դատապարտել են Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգի վրա Ռուսաստանի հարձակումները։ Ավարտին է մոտենում Բաքվում պահվող 15 հայգերիների, նրանց թվում նախկին 3 նախագահների դատավարությունը։ Շուտով ադրբեջանցի մեղադրողները կանցնեն իրենց ելույթներին, որոնց ընթացքում նաև պատժաչափ պետք է հնչեցնեն։ Անցած 9 ամիսներին անկախ փաստաբանների, դիտորդների և լրագրողների մուտքը դահլիճ արգելվեց։ 90-ականների առաջին բախումներից մինչև Արցախի հայաթափման օրերի մեղքեր վերագրվեցին հայգերիներին, որոնք կարմիր խաչի դուրս գալուց հետո ակատար մեկուսացման մեջ են այլևս։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրանուր Սահակյանը կարծում է, պետությունը պետք է դիմի միջազգային դատական ատյաններ սպասվող ակտերը ոչ լեգիտիմ ճանաչելու համար։ Մինչ իրավապաշտպանը այս քայլն է կարևորում, արդեն իսկ պարզ է, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման դեպքում կողմերը պետք է միմյանց դեմ բոլոր գանգատները բոլոր միջազգային դատարաններից հետ կանչեն։
Բաքվի դատարանում ամիսների կեղծ դատաքննությունը ցույց տվեց, որ անգամ ադրբեջանցիների տված ցուցմունքների հետ որևէ կապ չունեն հայ ռազմագերիները, ամբաստանյալի աթոռին հայտնված հայերին վերագրվող արարքները չեն ապացուցվել, ասում է եվրոպական դատարանում գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը։
Նախ նույնանման ողանդակության ցուցմունքներ էին հնչեցվում և բոլորը վերահաստատում էին, որ անձամբ չեն ճանաչում, չեն առաջվել ամբաստանյալի կարգավիճակ ունեցող հայերին։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է ցույց տալու համար, որ ապացույցները որևէ օբյեկտիվ կապեր չեն ստեղծել վերագրվող արարքների հետ և իրադարձությունների վերարտադրում չեն հանդիսանում։
Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը մյուս գերիների գործով դատաքննությունն ավարտվել է։ Ըստ ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցի հաջորդ շաբաթվանից մեղադրական ճարերը կհնչեն։
Գործ ունենք վերացական արարքների հետ, սակայն կոնկրետ ամբաստանյալների վերագրվող արարքներ, դուժողների և անձանց միջև կապեր, մեղադրյալների և իրադարձությունների միջև կապեր ուղղակի չձևավորվեցին։
Դատական նիստերն ընթացան առանց անկախ լրատվամիջոցների ու միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների։ Դատերի մասին պատմող միակաղբյուրը ադրբեջանական պետական ազերթաճն է։ Այս ամբողջը ձևական գործընթաց է եղել, ճարերն էլ, դատավճիռներն էլ նախապես գրված են, պնդում է Սիրանուշ Սահակյանը։
Իհարկե մեզ համար կանխատեսելի են դատավճիռները, մեղադրական դատավճիռները և պտտագույն պատճատեսակները, որոնք հրդերության հենց քաղաքական պատվերի արդյունք են։
Բաքվում հայգերիների դատավարության շինծու լինելու ցուցիչներից մեկն էլ այն է, որ մեղադրական ճարի համար պահանջեցին 2 օր։ Մինչդեռ այդ ծավալով դատական գործընթացի համար անհրաժեշտ կլինեին շաբաթներ, շեշտում է իրավապաշտպան Սահակյանը, նա կանխատեսում է, որ մինչև տարեվերջ դատավճիռներն էլ կլինեն։
Ինչպես անել, որպեսզի այդ ապօրինությունները արձանագրվեն, որից հետո դրանք աջակց միջազգային արձագանք ունենան, այդ թվում միջազգային դատական ակտերի տեսքով, խնդիրը իրավական համակարգից այդ ապօրինի դատավճիռները վերացնել, չեզոքացնելն է, որի միակ ճանապարհը վերազգային դատական կամ կվազիդատական աջակցներում այդ պրոցեսը վիճարկելն է։ Միջազգային աջակցները ուսումնասիրեն այն խախտումները, որը մենք բազմիցս արտարծել ենք նաև հանրային դաշտում և տան դրա իրավական ամրագրում, ճանաչելով դատական ակտերը ոչ լեգիտիմ։
Արդյոք Փաշինյանի կառավարությունը, որ ձգտում է հասնել հայ-ադրբեջանական խաղաղության ստորագրմանը, կբողոքարկի։ Արդյոք կառավարությունը ձգտում է միջազգային ատյաններում հասնել նրան, որ արդար դատաքննության իրավունքի խախտումով ադրբեջանական վճիռները ոչ լեգիտիմ ճանաչվեն։
Եթե տեղի ունենան զարգացումներ, ինչպիսին կարող է լինել միջպետական վանգատների հրաժարումը, կարծում եմ ընտանիքները պետք է ինքնակազմակերպեն և հանձնարեն սեփական միջոցներով ինքնուրույնաբար իրավունքների պաշտպանություն։
Արցախի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներից Ռուբեն Վարդանյանի գործով դատավարությունը շարունակվում է։ Սիրանուշ Սահակյանի կարծիքով մի քանի շաբաթից էլ նրա դատավարությունը ավարտական փուլի կհասնի։ Ռուբեն Վարդանյանը հայ գերիներից միակն էր, որ սեփական միջոցներով ադրբեջանցի փաստաբան ուներ։ 10 օր առաջ նա հրաժարվեց իր պաշտպանից, հայտարարելով, որ դատավարությունը ֆարս է, ինքը զրկված է պաշտպանության իրավունքից։ Արցախի նախկին պետնախարարը ամերիկացի պաշտպանել ունի, բայց նրան թույլ չեն տալիս մտնել Բաքու։ Հայ գերիները զրկված են անկախ պաշտպաններից ու միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների այցելություններից։ Միջազգային կարմիր խաչը գերիների հետ կապի միակ խողովակն էր, Բաքվում սա էլ փակեցին։
Նոյեմբերի 4-ը վերջնաժամկետն է, երբ Ադրբեջանի կառավարությունը պետք է հաշվետվություն ներկայացնի մաթի իրավունքների եվրոպական դատարան, գերիների վիճակի պահման պայմաններ եւ այլ հանգամանքների վերաբերյալ։ Ուստի մենք սպասում ենք վերջնաժամկետը լրանալուն, որից հետո կտեսնենք, թե ինչ փաստաթղթեր է տրամադրել եւ սրանց ուսումնասիրության արդյունքում ինչ հետեւությունների կարող ենք հանգել։
Բաքվի բանտում պահվող հայ գերիները, որ 23-ն են, մեղադրվում են ծանր հոդվածներով։ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները վստահեցնում են, թե ամեն ինչ անում են, որ նրանց հայրենիք վերադարձնեն, բայց այդ հարցը չներարվեց հայ-ադրբեջանական համաձայնագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը խոստաց 23 քրիստոնյա գերիների հարցով դիմել Ադրբեջանի նախագահին, որևէ քայլ արել է հայտարարությունից հետո, պաշտոնական տեղեկություն չկա։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Հայաստանի իշխանությունը ադրբեջանցիների հետ խաղաղությունը փաստ, իսկ լավ հարևանությունը զուտ ժամանակի խնդիր է համարում, մասնագետները Արցախում հայկական պատմական ժառանգությունը վերացնելու նորանոր դեպքերի մասին են ահազանգում։
Մինչ Երևանն ու Բաքուն հայտարարում են, որ խաղաղություն է հաստատվել, Արցախում շարունակվում են պատմամշակութային հուշարձանների վնասման, քանդման դեպքերը։ Արցախի մշակութային ժառանգության մշտադիտարկմամբ զբաղվող Monument Watch անկախ խումբը հերթական նման դեպքը օրերս է բացահայտել։ Մասնագետներն արձանագրել են, Ադրբեջանն այս անգամ էլ վնասել է Մարտունու Սուրբ Ներսես մեծ եկեղեցին։
Ադրբեջանական Telegram-յան ալիքների, նաև սոցկայքերի, սոցեջերի դիտարկումը ցույց տվեց, թե ինչ վիճակում է գտնվում Մարտունու քաղաքի եկեղեցին։ Մասնարարապես պարզ դարձավ, որ Արցախի օկուպացիայից հետո եկեղեցու պատուհանները միտումնավոր ջարդվել են, լուսանկարներից դա շատ լավ երևում։
Մասնագետների դիտարկումը ցույց է տվել, որ եկեղեցու վրա նաև գրակահերթի թարմ հետքեր կան։ Monument Watch խմբի անդամ հնագետ Ռուբեն Հովսեփյանն ասում է, համեմատական ուսումնասիրությամբ պարզել են, որ պարկուճի հետքերը ոչ թե պատերազմի, այլ 2023-ից հետո իրականացված վանդալիզմի հետևանք են։ Մասնագետը կասկած չունի 2004 թվականին կառուցված եկեղեցին միտումնավոր է թիրախավորվել։
Նաև եկեղեցու պատերի վրա երևում են գրակահերթի հետքեր, այսինքն գրակահերթի հետքեր, որոնք նախկինում չեն ֆիքսվել, որովհետև 20 թվականի 44-վերյա պատերազմի ժամանակ Մարտունի քաղաքը բավականին անխնարը մբակոցվել է, ընդ որում թիրախավորվել է նաև քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, նաև եկեղեցու անմիջական տարածքը, և եկեղեցին տուժել է արկերի պայթյունից, դա երևում է հենց պատերի վրայի հետքերով։ Դրանից բացի երևում է, որ 23 թվականից հետո պատուհաններն են ջարդվել, շրջակայքն է տուժել, ինչպես նաև գրակահերթի հետքերն երևում։
2020-ի պատերազմից ու հետո նաև 2023-ի բռնի տեղանումից հետո, երբ Արցախն ամբողջությամբ անցավ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, մասնագետները պարբերաբար ահազանգում են Արցախում եկեղեցիների վանքերի, այլ պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացման, վանդալիզմի դեպքերի մասին։ Անցած տարիներին Արցախում քանդվել են Շուշիի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ կանաչ ժամանով հայտնի եկեղեցին, Բերձորի Սուրբ Համբարձման եկեղեցին, Մեխակավանի Զորավար Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Հիմնահատակ վերածվել են առանձին բնակավայրեր ու թաղամասեր, ինչպես օրինակ Քարինտակ գյուղը, Ստեփանակերտի առանձին թաղամասեր։ Աշնան սկզբին Ադրբեջանը վերացրեց Արցախի արտգործնախարարության շենքը, Ադրբեջանը վերացրել է նաև կիսանդրիներ, հայրենական ու արցախյան պատերազմին նվիրված բազմաթիվ հուշարձաններ։
Ստեփանակերտ քաղաքի ամբողջ պատմական հատվածը 19-րդ դարիների կառուցապատմամբ ինքը ամբողջությամբ ոչնչացվել է, և այդ հատվածում կառուցվում է Չակերտավոր իրենց հաղթանակի զբոսայգին, թանգարանը, հուշահամալիրը։ Մենք կարող ենք փաստել, որ ադրբեջանական կողմը ինքը միտումնավոր ոչնչացնում է 94 2000 թվականից հետո կառուցված, կանգնեցված հուշարձանները, կոթողները, խաչքարերը, արձանները եւ Ստեփանակերտ քաղաքում դա շատ լավ երևում է, երբ որ բազմաթիվ արձաններ, կիսանդրիներ իրենք ուղակի վերջին տարիներին ոչնչացվել են։
Մասնագետները դժվարանում են անգամ մոտավոր թվեր ասել, թե անցած տարիներին քանի պատմամշակութային հուշարձան է վերածվել կամ վանդալիզմի ենթարկվել։ Արցախի պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայության նախկին ղեկավար Արմինե Հայրապետյանն ասում է. Իրական պատկերն իմանալու համար համացանցում ժամանակ առ ժամանակ հայտնվող տեսանյութերն ու նկարները բավարար չեն։ Չի բացառում ադրբեջանական վանդալիզմի մասշտաբները կարող են ավելի մեծ լինել։
Միջնադարյան եկեղեցիները նրանք հեշտությամբ լրացվում են ավանականացման տակ, բայց հետագայում նույնպես ավերելու են, որտեղ ինչպես գիտենք բանաժամներ իրենք սկզբից ուտիական, հետո ուղափառ, հետո վերջում ոչնչացույց, իսկ նորը ոչնչացնելով դրա նրանք ստես ասած խողում են ոչ օրինական կառույցներ մտքիտա, որ հայերը օկուպացված տարածքում ոչ օրինական շինություններ են կառուցել, որոնք պետք է ապամոնտաժվեն։
Արցախի պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայության նախկին ղեկավարը կարծում է, որ Արցախում հայկական ժառանգությունը փրկելու համար Հայաստանի կառավարությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի։
Այդ ժառանգության, այդ մշակույթի ժառանգով չհանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը համապատասխան քայլեր ձեռնարկի այդ վանդալիզմը կանխելու համար, որը դժբախտաբար չի արվում, և այդ լողությունը փաստորեն կանաչ լույս է վառում Ալիևի հանցավորձ գործողությունների առաջ։
Տարբեր հաշվարկներով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է 4000-ից 6000 հուշարձան, այդ թվում եկեղեցիներ, խաչքարեր, ամրոցներ։ Պատմական հուշարձանները, եկեղեցիները, վանքերը վերացնելուց, դրանք ձևախեղելուց, հայկական եկեղեցիները աղվանական հրճակելուց բացի, մասնակիցները մեկ այլ միտում են նկատում. Ադրբեջանը ակտիվորեն մսկիթներ է կառուցում Արցախի տարածքում։
Բաքուն պաշտոնապես հայտարարեց, որ հաջորդ գարնանը Ալիևը չի գա Հայաստան։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը հնարավոր չի համարում Իլհամ Ալիևի այցը Երևան մասնակցելու եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։ Ասել է, որ չի կարծում, թե ներկայումս Ադրբեջանի մասնակցությունը այդ միջոցառման ամենաբարձր մակարդակով հնարավոր կլինի։ Երկու օր առաջ Ադրբեջանի իշխանություններին մոտ կանգնած կալիբր ներգրել, թե բարձր մակարդակի այցն առանց ստորագրված համաձայնագրի պարտավորությունների կատարման վաղաժամ է։ Հիքմետ Հաջիևը նաև հայտարարել է, որ պաշտոնական հրավեր նամակ Ալիևին դեռ չի հղվել։ Հայաստանի արտգործնախարարը ավելի վաղ լրագրողներին հայտնել էր, որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահներին բանավոր հրավերներ են եղել Երևան հաջորդ տարվա գարնանը կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին մասնակցելու համար։ Հայաստանում այսօրվանից գործարկվել է ոստիկանության գվարդիան, այս ստորաբաժանմանն է վերապահվելու հասարակական կարգի պետական կարևորագույն օբյեկտների պահպանությունը։ Ըստ կառավարության, գվարդիան ունի միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող նոր սպառազինություն և վերապատրաստված անձնակազմ։ Վարչապետը այսօր ներկա է գտնվել այս նոր կառույցի գործարկման և իր խոսքում նաև ուժի կիրառման հարցին անդրադարձել։ Հենց այս հարցում են իրավապաշտպանները լրջագույն խնդիրներ տեսնում, որ իշխանությունը ընդդիմախոսների հավաքներին անհարկի միշտ ուժ է կիրառում, այդ թվում խտրականություն չդնելով, թույլատրված թե արգելված միջոցներ է օգտագործվում։ Նկատի ունեն անցած տարի սրբազան շարժման մասնակիցների նկատմամբ ազգային ժողովի մոտ զարյա 3 արգելված միջոցի կիրառումը։
Ոստիկանության ծառայողն էլ պիտի իմանա, որն է ուժի կիրառման իրադրությունը, որպեսզի իր մեջ էլ ինքը պետք է բավարար չափով տիրապետի, որ իր մեջ էլ մտավախություն կամ չլինի, հարդ չլինի, ինքը այս դեպքում համաձայն օրենքի է գործում, թե համաձայն օրենքի չի գործում, որպեսզի հետագայում այդ թվում բարդություններ չլինեն։ Սա ճանապարհ է, որը մենք պետք է անցնենք։ Իհարկե, մեր կանխավարկածն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ուժ կամ չպետք է կիրառվի, կամ պետք է դա տեղի ունենա չափազանց հազվադեպ, բայց հավատացեք, եթե չլինի ոստիկանության գվարդիա, որը ի վիճակի է անհրաժեշտ դեպքում, ընդհանրապես ուժային կառույցներ, որ ի վիճակի է անհրաժեշտ դեպքում այդ թվում ուշ կիրառել, այդ դեպքում երկրում իրավակարգը պարզապես հնարավոր չէ։
Մինչ իշխանությունը ոստիկանության նոր ստորաբաժանման համար պայծառ ապագա է կանխատեսում, մարդիկ արդեն գործողների անգործությունից դանդաղ և անարդյունավետ աշխատանքից են բողոքում։ Հիմա էլ գողության մի նոր տեսակ է տարածված՝ ավտոմասերի գողություն, հետո տերերի վրա դրանց վաճառք, մի կծիկ, որը իրավապահներին ըստ տուժողների չի հաջողվում ամիսներով բացել։
Առավոտյան նկատել եմ, որ ավտոմեքենայից դիմացի հատվածը ամբողջությամբ թալանվել է, կապոտը, շիթը և զույգ ֆարերը։
Վազգեն Այվազյանը նոր էր մարել մեքենայի վարկը, հիմա ստիպված նորից պետք է շուրջ 1 միլիոն դրամ վարկ վերցնի, որ թալանված մեքենան վերանորոգի։ Նորաստեղծ ընտանիքին խիստ անհրաժեշտ ավտոմեքենայի ամբողջ դիմային հատվածը լուսաբացին են թալանել, ասում են։ Իրենց բակում տեսախցիկներ չեն եղել, բայց դիմացի շենքինն է այդ ժամերին մարդու նմանվող օբյեկտի շարժ արձանագրել։ Վստահ է, շենքի մոտակայքի ճանապարհների ու խաչմերուկների տեսախցիկները հաստատ ֆիքսած կլինեն այդ ժամերի մեքենաների ու անցորդների շարժը։ Ոստիկանները Վազգենի զանգից հետո արագ տեղ են հասել, իսկ քննիչը 3 օր հետո։
Քննիչը 3 օր անց ժամանել է շենքի հայատ, որտեղ արդեն ավտոմեքենան բնականաբար կայանված չէր, որ հետագա իր թալանը չշարունակեն, որտեղ ինչքան այնտեղ կանգներ, վտանգը մեծանում էր, որ ավելի շատ կթալանեին, որպես այդպիսին պաշտպանված չի։
Վազգենն ասում է, մեքենան կնորոգի, հետո գուցե վաճառի, բայց այս նույն Chevrolet Volt մագնիշի մեքենայից այլևս չի գնի, որովհետև հենց դրան են հիմա գողերի թիրախում։ Քնչական կոմիտեում գողության հատկանիշներով քրեական գործ է հարուցվել։ Համացանցում գրեթե ամեն օր այսպիսի ահազանգեր են տարածվում։ Վազգենը դրանք ուսումնասիրելով հույսն իրավապահներից կտրել է։ Իսկ դատարան կդիմի։
Պատրաստականություն ունեմ, բայց հնարավորություններս միգուցե թույլ չտան, որովհետև ես չգիտեմ ինչքան դատավարությունը կտևի, չգիտեմ թե իրավաբանը ինչքան գումար կպահանջի դրա համար, մի խոսքով անհայտություն։
Մոտ 10 օր առաջ էլ Հարութ Սողոմոնյանի կրկին նույն մագնիշի մեքենան է նույն ձեռագրով թալանվել, այս անգամ Դավթաշենի նորակառույցներից մեկի բակում։ Նա էլ հույս չունի, թե իրավապահները կգտնեն գողին, մասնագետների հետ հաշվել են, իր վնասը ավելի քան 1 միլիոն դրամ է կազմում։
Ոստիկանին հարցրեցի, ասաց, որ 1000 հատ տեսակցիկ ենք նայել, բայց դեռ ոչ մի բան չկա, ու ընթացքում այ դեռ ոչ մի բան չկա։ Եթե օրինակ հենց այդ պահին գային կամ մի քիչ ավելի արագ ամեն ինչ կատարվեր, մի գուցե ինչ-որ բաներ կարողանային գտնել, բայց արդեն 2 ժամ անցնել է եկաբան, որ գողացողները կարողանային տանային վաճառել։
Հատկապես Chevrolet Volt մագնիշի մեքենաների ամբողջ դիմային հատվածի գողության դեպքերը մեկը չեն, երկուսը չեն։ Facebook-ում այդպիսի մի դեպքի մասին էինք գրել, հարյուրավոր տուժողներ են արձագանքել։
Volt կլինի հաստատ, ոստիկանությունից հույս չկա, դեկտեմբերին մեր բակից գողացան ի մեքենայինը ու մայիսին ինձ ծանուցեցին, որ կներեք, ոչինչ չենք հայտնաբերել։ 1,200,000 դրամ կազմեց ամբողջ վնասը, ու նաև ամբողջ խնդիրն այն է, որ եթե պետք է գնես պահեստամասը, փաստացի շատ դեպքերում գնում ես ուրիշ մեքենայի գողացված ապրանք, չիմանալով դրա մասին։
Իմ մեքենայից 4 անգամ հայելի են տարել, 4 անգամ ոստիկանություն եմ կանչել, կամերայի վիդեո տվել, նկար տվել, պարզ երևացող դեմքով։ Իտոգում գարաժ եմ վարձել ու հանգիստ ապրում եմ։ Հայելիներն էլ պրինցիպիալ դրսից եմ բերել ու մի քանի զույգով, որ իմը կամ ուրիշից գողացածը չվաճառեն։ Այս հարցին ես մի լուծում եմ տեսնում, պետք է բոլոր պահեստամասերի վաճառողներից պահանջեն ծագման աղբյուր, անգամ ամենափոքր դետալի համար, ով չունենա արգրավեն ու կասկածեն գողության մեջ։
Մայիսին էլ իմ մեքենայից էին գողություն արել։ Մինչև հիմա ոստիկանությունից ոչ մի նորություն չկա, հույս էլ չունեմ, որ կլինի։ Տեսախցիկ ու լույս եմ տեղադրել։ Միայն հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում 2 անգամ մտել են մեր բակ, լույսն ու տեսախցիկը տեսել են, գնացել։ Բայց նույն օրը կողքի շենքի մեքենայից հայլիներ էին գողացել։ Հետո իմացանք, որ նույն օրը 60 մեքենայից գողություն է եղել։
Երբ իմ մեքենայի հայլիները գողացան, դիմեցի ոստիկանություն։ Օրը ցերեկով ժամը 1-ին սուպերմարկետի և բանկի դիմաց 4 հատ տեսախցիկ միայն ես հաշվեցի մոտակայքում։ Եկան, արձանագրեցին, փորձագետ եկավ, մատնահետ և այլն։ Մեկ ամսից զանգեցին, գնացի, ասացին, որ բռնել են, բաց են թողել, քանի որ ոչ նշանակալի գողություն է, ավտոյի մեջ չի մտել և այլն։ Տվեցին գործի այն մասը, որով եթե ուզում եմ փոխհատուցում ստանալ, դիմեմ դատարան, նաև գողի տվյալները։
Ոստիկանությունից հերքում են տուժողների կասկածները, թե իրենք համագործակցում են գողերի այդ խմբերի հետ կամ լավ գիտեն, թե նրանք ովքեր են։ Ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյա Գեորգի Խաչատրյանն ազատությանն ասաց, առաջին օղակն իրենք են, մարդիկ դիմում են գողոնը վերադարձնելու ակնկալիքով, բայց չգիտեն, որ ոստիկանությանն այդպիսի իրավունքներ վերապահված չեն։
Ոստիկանության գործառույթները սկսվում եւ ավարտվում են հանցագործություն կատարած անձին հայտնաբերելով եւ դեպի պատասխանատվության տանելուն ուղղված գործողություններով։ Հետեւաբար, եթե նույնիսկ հանցագործության դեպքը բացահայտվում է, սակայն քաղաքացին իրենից գողացված պայստամասը չի ստանում ետ, բնականաբար ինչ որ առումով ոստիկանությունից կամ այլ իրավապահ մարմիններից բավարարված չի մնում։
Խաչատրյանն ասում է, ավտոպահեստամասերի վաճառքով զբաղվող կետերի սեփականատերերին իրենք զգուշացնում են, եթե վաճառքի համար ընդունեն պահեստամասեր, անպայման վաճառողի անձնագրի պատճենն ունենան։ Հակառակ դեպքում, եթե պարզվի, որ համագործակցում են գողերի հետ, կպատժվեն։ Բնակիչներին էլ խորհուրդ են տալիս մեքենաները կայանել այնտեղ, որտեղ լուսավոր է, տեսախցիկներ կան կամ ավտոտնակներում։ Ու քանի որ մեքենաների գողության դեպքերը կանգ չեն առնում, ոստիկանության առաջարկով այս տարվա հուլիսին օրենքում փոփոխություն է արվել։ Նախկին 2 տարվա ազատազրկումը դարձվել է մինչև 5 տարի։ Ոստիկանությունը հաճախ նաև կրկնահանցագործների հետ է գործ ունենում։ Գողերի այս խմբերն առհասարակ մեծ չեն։
Մենք բացահայտել ենք 202 դեպք, որից 33-ը ընդամենը 2 օկանոց 1 խումբեր։
Ի դեպ, ոստիկանության վերջերս տարածած ռեպորտաժում հայտնաբերված անձը պատժվել է տնային կալանքով։ Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության ղեկավար Տիգրան Քեյանն ասում է, ոստիկանության գրեթե բոլոր ղեկավարների հետ հանդիպումներում միշտ լսում է, եթե անգամ իրենք գտնում են գողերին, հետո այդ գործերը մեծ մասամբ կարճվում են, իսկ դատարաններն ամենամեղմ պատիժն են ընտրում։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով միայն անցած տարի գողությունների քրեական 1140 9 վարույթ է կարճվել։ Իսկ Վրաստանի գործընկերները Տիգրանին պատմել են, թե ինչպես է երկիրն այս խնդիրը լուծել։
Որտեղ որ պայստամասերա վաճառում, դա կլինի սոցհարթակներ, թե խանութներ, եթե հարկային ստուգումների ժամանակ կամ պարբերաբար ոստիկանության ուսումնասիրությունների ժամանակ պարզվի, որ իրենք ունեն պայստամասեր, որոնց մասով չունեն համապատասխան փաստաթուղթ, այդ մարդիկ կալանքի կենթարկվեն եւ դրանով արգելվել է առանց հիմնավորված փաստաթուղթ ունեցող պայստամասերի վաճառքը։
Այս տարվա առաջին 9 ամիսներին Հայաստանում արձանագրվել է ավտոգողության 1443 դեպք, բացահայտվել 318-ը, 644-ը միայն կողային հայելիների դեպքեր են, սրանցից 158-ն է բացահայտվել։ Ամենաքիչ բացահայտումները համարանիշների դեպքում է, 95-ից միայն 6-ն է բացահայտվել։ Իսկ այլ ավտոմասերի գողության 678 դեպքից 147-ի հեղինակներն են հայտնաբերվել։ Ոստիկաններն ասում են, առավել դժվար են բացահայտում հատկապես այն դեպքերը, երբ գողը Telegram-ով է գողոնը վաճառում։ Փաստացի, եթե գործը ոստիկանությունից հասնի քնչական, այնտեղ չկարճվի ու դատարան ուղարկվի, այս դեպքում միայն տուժողը կարող է փոխհատուցում պահանջել։ Ի դեպ, եվրոպական շատ երկրներում ապահովագրական ընկերություններն են այսպիսի դեպքերում փոխհատուցում վարորդներին։ Գործն իրավապահներին չի էլ հասնում, իսկ Հայաստանում ըստ տուժած վարորդների այդպիսի ապահովագրության փաթեթն աննիրատեսական թանկարժ է։ Սովորականներն էլ միայն վթարների դեպքում են փոխհատուցում տրամադրում։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթ կառավարությունը հավանություն տվեց պարտադիր զինվորական ծառայությունը 2-ի փոխարեն 1.5 տարի դարձնելու պաշտպանության նախարարության առաջարկին։ Նախընտրական հնարք, թե բանակի խնդիրների լուծման բանալի, թեմայի շուրջ Ազատության տաղավարում բանավիճել են ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի պատգամավորներ քաղաքացիական պայմանագրից Հայկ Սարգսյանն ու ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Գեղամ Մանուկյանը։
Ողջույն, բանակում ծառայության ժամկետը կրճատվում է 2 տարվա փոխարեն, զինվորները տուն կվերադառնան 1.5 տարուց, բայց ընդդիմադիրները նորակոչիկների մայրերին խորհուրդ են տալիս չշտապել թեթևացած շունչ քաշել, զգուշացնելով, որ իշխանությունը նրանց քվեի համար է գնացել այս փոփոխությանը, չհաշվարկելով հնարավոր հետևանքները։ Կառավարությունը հենց այսօր դրական եզրակացություն տվեց նախագծին ու այն ուղարկեց խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի հաստատմանը։ Հանձնաժողովի անդամներ, կառավարող քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը և ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Գեղամ Մանուկյանը մեր հյուրերն են, շնորհակալություն։ Պան Մանուկյան, ձեզնից սկսենք, 2-3 րոպեում պատասխանեք պան Սարգսյանը կարձագանքի, դուք կողմ եք քվեարկելու հանձնաժողովում, թե ոչ, թե շարունակում եք այս նախագիծը նախընտրական խայց համարել, ինչպես որ արդեն առիթ ունեցել էիք ձևակերպել։
Նախ, ի սկզբանե բանավեճը ոչ թե ճիշտ է 1.5 տարին, թե ճիշտ է 2 տարին, այլ ավելի շատ ընդդիմության ներկայացների կողմից վերջին 2-3 ամիսներին բարձրացած հարցադրումները շատ ավելի անկյունաքարային են, որը վերաբերում են մեր երկրի անվտանգությանը, առաջնագծի մարդկային նաև ռեսուրսով պաշտպանությանը, բանակի ապագային, և այս առումով պետք է անկեղծ ասեմ, ինքը շատ տարօրինակ համաշխարհային պրակտիկայում նոնսենս վիճակ է, որովհետև աշխարհում ընդհանրապես ընդունված է ավելի ժողովրդահաճո պոպուլիստական վատ իմաստով չեմ ասում, պոպուլիստական նախաձեռնությունների մասին ընդդիմությունն է խոսում, իշխանությունը այդ իշխանության պատասխանատվության բեռով պայմանված հազար ու մի տեսակ չափորոշիչներով մի քիչ ավելի զգուշանում է կտրուկ քայլեր անել, բայց հիմա լրիվ աննորմալ վիճակ է Հայաստանում, ոչ թե կրկնում եմ վեճը 1.5 տարի թե 2 տարի մի նախադասությամբ իշխանություն ընկել է, հրապարակ ասում է վերջ, 1.5 տարի ենք սարկում, ընդդիմությունը ասում է եղբայր, դու ունես դրա ուսումնասիրություն, ի՞նչ է լինելու վաղը, ինչպես է լինելու, ինչպես է համալրումը լինելու, որևէ դրա պատասխան չկա, որևէ պատասխան, ես շատ կարդ, սեպտեմբեր 11, այո, Սուրեն Պապիկյանին հարցում եմ ուղարկել, արդյոք պաշտպանության նախարարություն, գլխավոր շտաբ ստորաբաժանումները, ի՞նչ ուսումնասիրություններ, հետազոտությունների հիման վրա են մշակել հիշալ առաջարկը, և եթե կան մշակված վերլուծություններ առկա վիճակի և ակնկալիքների մասին, խնդրում եմ տրամադրել դրանց պատճենը, որպես պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ, գաղտնի տեղեկության տիրապետով։ Հոկտեմբերի 23-ին ինձ պատասխանել են գաղտնիով, որ չկարողանամ հրապարակել, թե այս հարցազրույցում Սուրեն Պապիկյանը այդ թվերը, որ ինձ ասել է գաղտնի է իրավունք չունես հրապարակել, հրապարակում։
Կանդրադառնանք դրան, բայց մինչ այդ նախընտրականի պահը, պան Մանուկյան, 2021-ի նախընտրական ծրագրից մեջ բերեմ քաղաքացիական պայմանագրի առաջիկայում ձգտելու ենք զինծառայության ժամկետների կրճատմանը ի հաշիվ պայմանագրային ծառայության աճի, սա հիշում եք նաև կարճ կառավարության ծրագրում, և ասում են խոստացել ենք, անում ենք, եթե չանենք, ասեք խափել եք ժողովրդին
ձայնը ստացել Պապիկյանին ազգային ժողովում հարցրել եմ, ասում եմ, բա խոստանում եք 1.5 տարի, Սուրեն Պապիկյանը վրես մուննաթ եկավ, որ դուք խոսում եք պրոբլեմների մասին, որի մասին պետք չի բարձրանալ ու ակնարկել, գիտեք համալրման հետ կապած մենք պրոբլեմ ունենք եւ չենք կարող 1.5 տարի սարքել, այդ ո՞նց եղավ կես տարվա մեջ 1.5 տարին առաջ եկավ, եւ լավ դրա մասին առիթ կունենամ, որ սա առանց մշակված վոդապոբիկ որևէ ապագայի կանխատեսում չունեցող փաստաթուղթ թե նույնիսկ այս ժամկետների հարցումը բարդ կունենա պարսակցան հետ բանավեճում։
Մեր հարգելի հերոսադիտողներին խնդրեմ, որպեսի ուշադրություն դարձեն, թե ինչպես է սկսվել այս պատմությունը, և ընդհանրապես ինչ եմ ես առաջարկել դեռևս 2024 թվականի տարեսկզբից, ուրեմն 2019 թվականից, երբ ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ ընտրվել, սկսել եմ ուսումնասիրել բանակում խնդիրները և հատկապես զորակոչի հետ կապված խնդիրները, և մի շարք թվեր եմ հնչեցրել նախկինում օրենքի քննարկումների ժամանակ, որոնք հիմա ևս ցանկանում եմ ասել։ Ուսումնասիրով 2022-2023 թվականների բանակի զորակոչը տեսել եմ, որ զորակոչվում է բանակ զորակոչի ենթականների 31.4%-ը միայն, այսինքն շուրջ 69%-ը չի զորակոչվում բանակ, և մասերի բաժանած վեր եմ հանել հարցումներով, թե ինչպես է ստացվում, որ 69 կամ շուրջ 70%-ը կլորացած չեն գնում ծառայության, և այսպես նրանց 82%-ը առողջական խնդիրներով պայմանավորված չեն ծառայում, 9.5%-ը ուսման մեկնելու հիմքով չեն ծառայում, 4.8%-ը չներկայացածներն են, այսինքն ովքեր փախնում են հիմնականում երկրից, 2%-ը կառավարության որոշումով կամ ընտանեկան պայմաններից ելնելով։
Բայց ինչ ասում եք, հիմնավորում է պան Մանուկյանի ասածը, որ
թվականակի խնդիրը ընդհատեք, այո, այս հայտարարություններով և այս վիճակագրության ներկայացմամբ ես մեր հանրությանը և ազգային ժողովին և նաև կառավարությանը ցույց եմ տվել փաստերը, որ մենք ունենք զորակոչի հետ կապված խնդիր, և առաջարկել եմ լուսման տարբերակ քայլեր, որոնց արդյունքում զորակոչի թիվը հնարավոր կլիներ մինչև 50%-ով ավելացնել, և այսպես առաջինը, որոշ առողջական խնդիրների դեպքում զորակոչել սահմանափակումով զինվորական ծառայության, քանի որ ամենամեծ կտորը 82% հազատվածների դա առողջական խնդիրներով պայմանավորվածներն են, բնականաբար մեր սերունդը մեծամասամբ անառողջ չի, և այստեղ ունենք խնդիրներ։ Երկրորդը, զինվորական ծառայության սահմանային տարիքը 27-ից դարձնել 37, որպեսզի վաղեմության ժամկետը լրանա ավելի ուշ տարիքում, քանի որ 2500-ից ավել կարճված քրեական գործեր կան միայն վաղեմության հիմքով։ Երրորդ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը փոխելու համար սահմանել 15 միլիոն դրամ, այսինքն որպեսզի հեշտ չլինի քաղաքացիությունից հրաժարվել, ինչպես հիմա է։ Չորրորդ, փորձակնությունից հրաժարվելը քրեականացնել, այսինքն ունենք բազմաթիվ քաղաքացիներ, ովքեր մեկ անգամ փորձակնությունով ազատվում են զինվորական ծառայությունից, երբ պատկան բաղմինները տեղեկություն է ստանում, որ որևէ կոռուպցիոն սխեմա կա, փորձում են ևս մեկ անգամ կանչել փորձաքննության, քաղաքացիները մեծ ամասամբ հրաժարվում են և չկա գործիք նրան ստանելու ևս մեկ անգամ փորձաքննության։ Այսինքն այս 4 քայլերը այն քայլերն են, որոնց անելու դեպքում հնարավոր կլիներ մեծացնել զորակոչի թիվը։ Եվ որպեսզի միայն խստացնող քայլեր չանենք և փակելով սողանցները չբացենք ճանապարհ Հայաստանից արտագաղթելու, պետք է նաև առաջարկում էի կատարենք խրախուսող քայլեր, այսինքն առաջին 24 ամիս պարտադիր զինվորական ծառայություն դարձրել 18 ամիս, որը հիմա քննարկում ենք և կընդունենք, երկրորդ ժամկետային զինվորական ծառայության անցնող զինծառայողներին վճարել 100 000 դրամ աշխատավար զորացրվելիս, մոտ 1.5 միլիոն դրամ, քանի որ առաջարկում էի, որպեսզի ուսումնական զորամասում ծառայելու ընթացքում չվճարվեն և վճարվեն դրանից հետո, և երրորդ, կրճատված ժամկետով զինվորական ծառայության հնարավորություն տալ նաև 18 տարեկաններին, որի հնարավորությունը տվել են 27 տարին դարացածներին։ Այսպիսով մեր զինծառայողները կունենային ընտրության 3 հնարավորություն. Ա. ծառայել 18 ամիս և վերջում զորացրվելուց ստանալ 1.5 միլիոն դրամ, Բ. ծառայել 6 ամիս և վճարել 8 միլիոն դրամ, այսինքն իրենք վճարեն, և ծառայեն 1 ամիս և վճարեն 14 միլիոն դրամ, այսինքն այս առաջարկով պայմանավորված մենք կբերենք բարձրացնենք զորակոչվողների թիվը, այս կետից արելինք մեն առաջինը, սահմանափակումով հիմա տանում ենք զինվորական ծառայության և սրա արդյունքում ունեցել ենք զինվորական ծառայության մեկնողների թվի աճ 2024 թվականին 23-ի և 22-ի նկատմամբ ունեցել ենք 4.2%-ով ավել զորակոչ, բայց քանի որ խրախուսող քայլերը դեռևս չեն կարել, կրկնապատկվել է փախնողների թիվը։ Եթե նախ 2022 թվականին զորակոչի չէր ներկայանում 4.8%-ը, 2024 թվականին խստացումների պայմանով 8% է դարձել չներկայացումների թիվը։
Շատ պանկանաց համալիքը։
Ձեր ասացները, մենք հանձնաժողովում բազմաթիվ առիթներ ունեցել ենք քննարկելու։ Ձեր ասացները շատ կարևոր հարցեր են, բայց կապ չունեն այսօր կառավարությունում հաստատված նախագծի հետ։ Նախ առողջության պայմանավորված, այո, մեծ թիվ է Հայաստանում կազմում պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվածների թիվը 24 թվականի ձեր ասածը, որը էլի հանձնաժողովում քննարկել ենք նույն պաշտպանության նախարարի մասնակցությամբ, ուղղակի կրճատվել են այն առողջական պատճառները, որոնցով զորակոչից ազատվում են, բայց այստեղ կա գլոբալ խնդիր։ Պետությունը, որպես այդպիսի 18 տարեկան ապագա զորակոչիկի առողջության մասին, պետք է մտածի ոչ թե այդ 2 տարի նախա զորակոչային, այլ 10 տարի։ Ի վերջո ազատվելու հիմնական պրոբլեմները, իշեմիկ սրտի, իշեմիկ հիվանդություններ, պատճառը, որովհետև ֆիզիկական պատրաստվածության առումով դպրոց մանկապարտեզից սկսած չի արվում, այդ անտեր հեռախոսներն են, կուզիկությունն է և այլ և այլ, որոնք երկարաժամկետ գլոբալ լուծման հարցը։ Այստեղ մենք խոսում ենք կառավարությունը օրենքի մի կետով բերել է մի թուղթ, ասել է ժողովուրդ ջան, ես ձեզ պարգևում եմ, ձեր երեխեքը 1.5 տարի են ծառայում և հանուն քվեի։ Հիմա ասեմ ինչու հանուն քվեի։ Կառավարությունը սեպտեմբեր ամսին բերել է նախագիծ, դրել է հանրային քննարկման, որ 26 թվականի ամառային զորակոչին 1.5 տարի են ծառայելու։ Դա ի վերջո բանակը, դա որևէ խմբագրություն չի, անգամ ազատություն ռադիոկայանի մեծաթիվ աշխատակազմի, դա նույնիսկ խոշորագույն գործարան չի, Հայաստանի ամենամեծ ոլորտն է, որտեղ տասնյակ հազարավոր ծառայողներ կան, այսինքն հաշվարկը խիստ մաթեմատիկական պետք է լինի, եթե ամառը զինվորը գնում է 1.5 տարով, 1.5 տարի հետո այդ բացը ինչպես է լրացվում և այլն և այլն, ու որ ասում եմ, սա ոդապոբիկ նախընտրական է, տեսեք, մեկ էլ քննարկումը գնաց հանրային, հանձնաժողովում ասում եմ, եղբայր պաշտպանության նախարարությունը երբ է բերելու այդ նախագիծը, դեռ չկա, մեկ էլ մի օր առավոտը հայ ժողովուրդը զարթնում է, ինչպես ամեն առավոտ Նիկոլ Փաշինյանի լայվով, Նիկոլ Փաշինյանը ուզուրպացնելով ազգային ժողովի իրավասությունը, ասում է, մենք որոշել ենք ծառայությունը դարձնել 1.5 տարի։ Քոչարյան Անդրանիկին ասում է, որտեղ եք որոշել։
Պարոն Մանուկյան։
Մի վայրկյան, պարոն Սարգսյան։ Որոշել են անհասկանալի, որտեղ որոշողը ազգային ժողովն է, որը չկա, բայց որոշել են հունվարի։ Այսինքն, եթե լիներ ամբողջական կշռադատված նախաձեռնություն, ոտի վրա ամսաթիվը չէին կարող փոխել, բայց նաև ինչի համար են փոխել, ինչի ենք ասում նախընտրական, որտեղ 26 թվականի հունիսին նախատեսվող ընտրություններին, դեռ որևէ մեկը չէր զորակոչվելու 1.5 տարի։
Բերել են հունվարին։
Հունվարին տնողը տեսնելու է, որ տես 1.5 տարվա զորակոչ է։ Նաև կա մի ուրիշ բան։ Նաև կա մի ուրիշ բան։ Ինչ եմ ասում, անպատասխանատվության հարց, որովհետև նորից եմ ասում, որևէ փաստաթուղթ ամբողջական չկա, հիմնավորում չկա, վաղը ինչ ա լինելու։
Շատ լավ։ Տեսեք, պարոն Մարոկյան, երբ ասում եք Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել, որ տենց ենք որոշել, դա նշանակում է, որ մեր քաղաքական թիմն է այդպես որոշել։ Վարչապետը իր կարճ 1 րոպեանոց տեսահողացում ասում է հետևյալը. խորհրդարանական մեր գործընկերների հետ քննարկումների արդյունքում որոշել ենք 1.5 տարի սարքել հունվարի 1-ից։ Այդ առաջարկը արել եմ նաև ես, վարչապետի հետ քննարկման ժամանակ ներկայացրել եմ ինձ դիմաց քաղաքացիների մտահոգությունները, որ շատերը, ովքեր որ պետք է զորակոչվեն ձմռանը զորակոչին, փորձում են որևէ ճանապարհով խուսափել ձմեռվա զորակոչից, որպեսզի են գնան մենք ձմեռային զորակոչին ունենալու ենք լուրջ խնդիր, քանի որ շատերը փորձելու են հետաձգել իրեն զորակոչը որևէ օրինական կամ անօրինական ճանապարհով, եւ դրա համար որոշում ենք կայացել եւ ես եւ նաեւ պաշտպանության նախարարության գործընկերները նման առաջարկին արել եւ վարչապետի ելույթում ասել է, որ խորհրդարանական գործընկերների քննարկումների արդյունքը որոշել ենք փոխենք։ Խոսքը վերաբերվում էր կառավարության կողմից ներկայացած օրենքի նախագծի ժամկետի փոփոխությանը։ Եվ երբ ասում եք թվերի մասին, թվերով պետք է խոսենք, պարոն Մալոկյան, կցանկանամ միաց ձեզ պարզ հարց տալ։ Իմ օրենքի տապալումից հետո, որը ազգային ժողովում քննարկվեց, Հայաստան Դաշինքը եւ պատիվ ունեմ Դաշինքը դեմ քվեարկեցի, նաեւ դուք դեմ քվեարկեցիք այդպիսով տապալելով իմ կողմից ներկայացված օրենքի նախագիծը, որի մեջ բազմաթիվ կարևոր կետեր կային մեր երկրի համար, կարևոր մի կետին եմ ուզում անդրադառնալ՝ քաղաքացիությունը փոխելու համար սահմանը 15 միլիոն դրամ։ Օրենքի տապալումից հետո կարող եք ասել 18 տարեկան արական սեռի քանի քաղաքացի է հրաժարվել Հայաստանի քաղաքացիությունից։ Հիմա խնդրում եմ ասացի պատասխանեք։
Մենք եկել ենք այստեղ բանավեճի, ձեր նախագիծը, եթե սկսենք քննարկել այն նախագիծ,
խնդրում եմ ասացի։
Հիմա տեսեք,
բայց ճիշտ է ասում ձեր նախագծին առանձին
ոչ չէ։ Նայեք, երբ որ ասում եմ Նիկոլ,
հա, ու ընդհանուր եթե խոսում ենք զորակոչի հետ կապված խնդիրների մասին, պետք է այս խնդիրը անդրադառնալ։
Բայց ձեր նախագիծը, երբ որ ասում եմ Նիկոլ Փաշինյան ուզուրպացրեց ազգային ժողովի իրավասությունները, պատահական չեմ ասում, որովհետև մեր ժողովում շատ հաճախ դուք եք եղել։ Իհարկե քաղաքացական պայմանագրի շատ պատգամավորներ աշխատանքային քննարկումներում, որտեղ թուղթ ու գրիչով պաշտպանության նախարարության հետ հազարումի տեսակ հարցերում վիճաբանում են, շատերը չեն լինում, բայց եղել են բազմաթիվ դեպքեր, որ պաշտպանության նախարարությունը նախագիծը բերել է առանց տեսախցիկների, վիճել ենք, բանավիճել ենք, փաստարկներս մեկ-մեկ ու ներկայացրել ենք, որոշ բաներում պաշտպանության նախարարությունը հետ է գնացել։ Հիմա երբ որ պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ որևէ մեկը իմ հետ չի խորհրդակցել, պաշտպանության նախարարը զլանում այն պաշտոնական հարցումի 2 ամսվա մեջ պատասխաներ, նշանակում է ուզուրպացիա է։ Գումարը ձեր նույն նախագծի օրինակով դուք եկել եք նախագծով, որը քաղաքական մեծամասնությունը պաշտպանում է, բայց հազար տեսակ բանավեճերի բանի արդյունքում ի վերջո ձեր նախագծին դեմ հանդես եկավ, այսինքն չի բացառում այս
ձեզ ձեր նախագծին։
Դրա համար ես առաջարկում եմ
շարունակենք, ես արդեն հարցի տամ չէ,
չէ, պարոն Մանոկյան,
հիմա ես հարցը տամ, դուք կարծակակ,
քանի որ պարոն Մանոկյանի կներեք, չէ, պետք է այս մի հավարտեմ,
շատ համառոտ,
չէ, շատ համառոտ հավարտեմ, ուրեմն իմ կողմից առաջարկված օրենքի տապալումից հետո, որ անդիմությունը տապալեց, ամառվա ընթացքում, 3 ամիսների ընթացքում միջև 18 տարեկան 949 անց հրաժարվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից, որից իգական սեռի ընդամենը 26-ը, արական սեռի 923-ը, այսինքն օրենքի տապալումը հնարավորություն չի տվել կանխելու այս քաղաքացիների Հայաստանի Հանրապետությունից քաղաքացիությունից հրաժարվելը, եւ մենք սրա արդյունքում ունենալու ենք
Այդքան դուք ուսուցիչներ եք, որ այդ 900 քանի հոգու դրդապատճառ եղել է բանակից ազատվելը։
Եթե 26-ն ընդամենը աղջիկ 923-ը տղա,
ընդհանուր թվի մեջ Ռուսաստանի քաղաքացիության համար
3% տղաների թվի 97% ակնհայտ է, որ սա արվում է բանակից ծառայելու համար։ Եվ տեսեք, օրենքի տապալումով, պարոն Մանուկյան, դուք մեր պետությանը վնաս եք տվել, 923-ով պակաս ինձարող ենք ունենալու։ Իսկ եթե նրանք բոլորը ընդունենք վճարային 15 միլիոն դրամ եւ նոր հրաժարվեն քաղաքացիությունից, ստացվում է, որ պետությանը վնասել է, վնասեք
տվել։
Կներեք, եթե նրանք բոլորը վճարեն 15 միլիոնները ու էլի հրաժարվեն քաղաքացիությունից, պետությունը կուներ հավելյալ շուրջ 14 միլիարդ հավելյալ գումար, սա ընդհանրապես 3 ամսվա ընթացքում։ Եթե թիվը բազմապատկում ենք տարվա կտրվածքով, բազմապատկելով 4-ի, այսինքն տարվա ընթացքում մենք ունենալու ենք մինուս 3600 զինծառայող, կամ եթե նրանք գումարներ տային, մինուս շուրջ 54 միլիարդ դրամ, այսինքն Այդքան վնաս եք դուք
պատճառել
իմ օրենքը տապալելով։
Հիմա պատասխանեմ։ Նախ ձեր օրենքը մենակ ընդդիմությունը չի տապալել։ Մի վարկյան
պարոն ասացեք,
քան երկու օր չեմ
մեղադրած։
Պարոն Սարգսյան,
ինչու եք տապալել եւ
մի դեպքում վնաս արել։ Լավ եմ տապալել, որովհետեւ ես երազում եմ, որ իմ երկրում բոլորը հավասար են։ Ես երազում եմ, որ իմ երկրում փողով բանակի չպետք ազատվեն։
Այսինքն շուրջ 36%-ը հարաժվում է քաղաքացիությունից չի ծառայում, նրանք հավասար են ծառայողների
հետ, մտի մարդու փողը կավարտեն։
Նրանք հավասար են։
Դեմ են կերել։
Ովքեր Հայաստանում շահառնակում է սովորել դպրոցում համալսարանում ուրիշ քաղաքացիությամբ իրանք համադասանցիները գնում են
ծառայողներ, նրանք հավասար են։ Ողնեք ավարտեն։ Ուրեմն ավարտում են միջևեր։ Դեմ են կերել, որտեղ համոզված են կերել, որ պարտադիր զինվորական ծառայություն բոլորի համար է։ Պարոն Սարգսյան, երբ որ դուք ասում եք օրինական եւ անօրինական, 7 տարի ես չեմ եղել պաշտպանության նախարարն ու իշխանությունը։ 7 տարի Հայաստանում զինկոմ 3 օրը մեկ ես չեմ փոխել։
Դուք եք դուք
որպես
իշխան։ Իվարքը
շարունակել։ Ուրեմն ապահովեք 7 տարվա մեջ օրինականություն, որ այսպիսի բան չլինի։ Դուք որպես քաղաքական իշխանություն դառնայիք օրինակը այս մեր ամբողջ ժողովրդին, որ ժողովուրդ զարտուղի բանակից ազատվողին չեն դնում ամենաբարձր։ Մի վարկյան ավարտեմ։ Դուք այսօր ունեք արտգործ նախարարի տեղակալ, որ ամենացծուն օրինակն է անօրինական բանակից ազատվելու։ 18 թվին ասպիրանտուրայի անվատակ ազատվելա 3 տարի հետո, որևէ տող չի գրել գիտական, հետո էլ ուրիշ պատճառով բանակից ազատվելա, այսօր ստացելա հայրենիքի մատուցած ծառայությունների առաջին աստիճանի։
Հիմա ձեզ դա ինչով արդարացնում, որ դուք կողմ
չեք գրակել։ Որովհետև հազար զինվոր
նորից հազարներով ավճելու
էր բանակի,
հազարներով հավասարությունը
վերականգնել։ Այս մաս նախագծի թեման փակելով վերադառնում ենք Պապիկյանի հարցազրույցին։ Պարոն Սարգսյան, այս հարցն էլ ձեզ հայտնի փաստ է, որ առանձնապես մեծ չէ հետաքրքրությունը, նոց ավալները դրա մասին են խոսում պայմանագրային ծառայության նկատմամբ, վերջի տվյալը 4220 ժամկետային է որոշել, այսօր կառավարության նիստում է
հայտարարվել։ Պապիկյանը ինչքան ասել,
երկուսով պակաս 4218
թե 10։ Մի օր առաջ ինձ լրիվ ուրիշ թիվ
էին։ Դե պաշտոնականը սա է, դառնալ պայմանագրային եւ այսինքն ժամկետայինները որոշել են մնալ 5 տարվա ծառայության։ 2 տարի առաջ ընդամենը բանակի օրվա ուղերձում վարչապետն ասում էր, որ զորակոչի ենթակա տարիքային խմբի քեսի քիչն է զորակոչվում բանակ, դուք էլ ասացիք օրեր առաջ հիշում եք պաշտպանության փոխնախարարն էլ խոստովանեց, որ թվականակը չի հերիքում, դրա համար էլ վարժական հավաքների մասնակիցներին տանում են մարտական հերթապահության։ Ուրեմն այս թվարկածի ֆոնին տրամաբանական է ծառայության ժամկետը կրճատել այն կանխավարկածով, որ պայմանագրայինների թիվը կավելանա, բավոր չավելանա,
պարոն Սարգսյան։ Ես արդեն նշեցի, թե ինչ նպատակ ունի ժամկետային զինվորական ծառայողների համար ժամկետի կրճատումը, դա խրախուսող նորմ է, որպեսզի մեր քաղաքացիները չդիմեն զարտուղի ճանապարհներով խուսափելու կամ օրինական ճանապարհով քաղաքացիությունից հրաժարվելու միջոցով բանակում չծառայելու։ Մեր նպատակը եւ իմ առաջարկած օրենքի նպատակը, որը տապալեց ընդդիմությունը, հետեւյալն էր. ապահովել եւ անել այնպես, որպեսզի ունենանք 50%-ով ավել զորակոչ եւ դա մեզ հնարավորություն կտա 25%-ով
հիմա դա չի եղել, հունվարի սարի
հետեւում
ցանկ ոնց է կրճատում մեկ
պակասաստեր զինվորական ծառայության ժամկետը։ Սրա արդյունքում մենք կունենանք միավոր ժամանակահատվածում ավել թվով զինծառայողներ։ Իմ առաջարկած կետերից մեկը կարթը նշեցի, կատարել ենք եւ ունենք որոշակի աճ, քանի որ հիվանդություններով պայմանավորված բանակից խուսափողների թիվը պակասել է։
Դուք ունեք այդ վստահությունը, որ այդ բացը
լրացվելու է։ Ես վստահություն ունեմ, ես թվեր ունեմ, այդ թիվը եմ ուզում նշեմ։ Ուրեմն հիվանդությունների 14/3 նման հիվանդություն կա սահմանված կենտրոնական նյարդային համակարգի բնածին Արատներ, որը ուշադրություն
2000-ի պատմություն։
Մատ մի ընդհատեք, 2022 թվականին այս հիվանդությունով ազատվել է ծառայությունից 1425 հոգի, 2023-ին 1433 հոգի, իմ բարձրաձայնելուց եւ նաեւ աշխատանքներ տանելուց կանխարգելիչ աշխատանքներ տանելուց հետո 2024 թվականին այս հիվանդությունով ազատվել է ընդամենը 158 հոգի, այսինքն միայն 1300-ով ավել զորակոչ ունեցել ենք այս հիվանդություն դեմ
առնելով։ Այսինքն դուք այս փաթեթը միջոցառումներից ծածկելու այդ տարբերությունը
դուք հստակ եք։ Մենք անում ենք այնպես, որպեսզի ավելի մեծ թվով զինծառայողներ ծառայեն ավելի կարճ ժամկետով, այսինքն միայն սոցիալապես անապահովները, միայն նրանք, ովքեր ծնողները ճկուն չեն, գումար չունեն, չեն կարողանա որևէ ճանապարհով իրենց երեխային ազատել, մենք պետք է այնպես անենք, որ բոլորին բերենք ծառայության, եւ եթե մենք ունենում ենք օրինակ 2 զինծառայողի փոխարեն 3 զինծառայող, մենք կարողանում ենք տանել 1.5 տարվա ծառայության եւ միավոր ժամանակահատվածում ունենանք 6 տարվա ծառայություն եւ ոչ թե 4 տարվա ծառայություն։ Այսինքն եթե ունես 2 զինծառայող, ծառայում են 2 տարի, ունես 4 տարվա ծառայություն, եթե ունենում ես 3 զինծառայող, ովքեր ծառայում են ամեն 1.5 տարի, ունենում ես 6.5 տարի ծառայություն, կներեք, այո, 4.5 տարի ծառայություն, այսինքն դու ունենում ես միավոր ժամանակահատվածում ավելի շատ ծառայող, ներգրավելով մեծ թվով ծառայողների կարճ ժամկետով։ Սա նաև բխում է արդարությունից և հավասարությունից, որ մեր երկրում պետք է լինի արդարություն և հավասարություն։ Եվ սրա համար անընդունելի է, որ մենք թույլ տանք, որ մեր քաղաքացիները մեծ տեմպերով հրաժարվեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության։ Դիմումը, որ ասում է լավ է մարել, ինքը ասում է լավ է մարել այն բանի համար, որ թույլ ենք տվել
3 ամսվա ընթացքում 900
հոգի հրաժարվի Հայաստանի
Հանրապետության։
Երբ քաղաքացիները հրաժարվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից, նրանք մի քանի վնաս են տալիս առաջին, և չեն ծառայում 2 տարի ժամկետով, դրանից հետո չեն ներկայանում վարժական հավաքներին 25-օրյա հավաքներին, և կարիքի դեպքում նաև որպես մոբ ռեսուրս չեն կարող հավաքագրվել։ Իսկ եթե մենք նրանց տալիս ենք հնարավորություն, որպես նրանք կան ծառայության կարճ ժամկետով, մենք նաև ունենում ենք մոբ ռեսուրսի
անսակցիան։ Դուք ձեր նախաձեռնության բովանդակությունը լրիվ փոխում եք հեռուստատուի առաջ, ասեմ ինչի՞
չեմ կարող փոխել,
ոչ կարող եմ ասում, փոխում եք, դուք խոսում եք մի բան մատնանշել, ձեր նախաձեռնության առաջին կետը ասում է փողով ցանկացած մարդ ունի այսքան միլիոն, կարատա բանակից ազատվի։ Հանձնաժողովի նիստին ես նույնիսկ հիշում եմ մեր դաշնակցության արգիշտի Գևորքյանի ասածը, ասում էր բերեք մենակ այդ կետը քաղաքացիությունից հրաժարվել, կողմ քվեարկեք։
Նորից վերադառնալ
այս նախաձեռնությանը, ուրեմն նայեք, այսօր կառավարության նիստում այս թերթիկը այսքան մասն է, որը 1.5 տարվա անցման հիմնավորումն է, այսինքն մի քանի տողով կառավարությունը հիմնավորել է ամբողջ բանակում նման կտրուկ փոփոխություն։ Այս մի քանի էջը մի հատ կառավարության X որոշման փոփոխության հիմնավորումն է, այսինքն 4-5 էջով հիմնավորել են կառավարության մի հատ փոքրիկ որոշում, որտեղ իրավիճակը, իրականությունը, պաշտպանության նախարարությունը ամբողջական վերլուծությունը չունի, իր ամբողջ փաստարկը մենք նախընտրական ծրագիր ունենք, լավ այդքան, որ ասպետք նախընտրական ծրագրում խոստացել
եք նախընտրական։ Ես երկար նկարագրում եմ ու կան հաշվարկներ, կա պարզ
ես նորից եմ կրկնում, պաշտպանության նախարարությանը 2 ամիսը արդրել եմ, մի հատ այդ հաշվարկը չեմ բերում,
ես
սակցիան հայկի հաշվարկները
չեմ ուզում, դե պիտի գա քննարկմա, որ
ներկայացնեմ, դուք եղել ա որևէ քննարկում, որ կանչել
են այս թեման հրավիրասերը մեկեք իմ հետազոտությունը,
սակցիան ես սակցիան հայկի քննարկումներին չեմ ուզում մասնակցել, եւ իր
80-ական հայկի նախագծերը
պաշտպանության
նաեւ կողմից ներկայացնում
են նախագծերը։ Ինչա հիմնավորում կառավարությունը, ապա խոստացել եմ նախընտրական ծրագրում, Շուշի դեօկուպացիա էլ, Արցախի դեօկուպացիա էլ խոստանում, որ մոռացավ պաշտպան հայրենիաց ծրագիր, վերջի թիվը ասել են 4220, լավ ասել,
այսօր է ասել,
անցած տարվա հաշվետվությունը 1600 էր, եւ երկրորդը որ բանա պայմանագրայինների թիվը աճել է, այստեղ գալուց երկրապա կամավորականների շենքի մոտ հարյուրավոր են կամավորներին տեսա, որոնք էլի հերթափոխի են գնում, որոնց փառք ու պատիվ, բայց ո՞րն է Հայաստանի զինված ուժերի պրոֆեսիոնալիզմը, հազարներով մարտական հերթապահության տանեն 15 օրով, 16 օրով կամ մի ամսով, տարիքն առած, բազմաթիվ երկար կյանք իրանց առողջություն, բազմաթիվ հիվանդություններով մարդկանց, գումարած դրան այդ 25-օրյա վարժական հավաքներ անվան տակ, որը ենթադրում է քաղաքացուն 25 օրով տանում են, պատրաստում են ինքը
հիշում, Պարմանյան դա առանձնացրել ենք այդ թեման, նորից ես հնարավորություն
կտամ, դուք չկա որևէ պրոֆեսիոնալիզմի հարց, կրկնում եմ, ամբողջությամբ ճուսումնասիրված
ձեր համառոտ արձագանքի հերթն
ես
փակում եմ։
Մենք 2021 թվականի առաջին իսկները, երբ որ եղավ, երբ որ Սեյրան Օհանյանը տեղից արձագանքեց ու սկսեց հայտնի վիճաբանությունը, որը բոլորը տեսել են, ինչի մասին էր խոսքը, իմ ելույթի ինչի մասին էր, որ ես ասում եմ, որ մեր զինված ուժերում ժամկետային զինվորական ծառայողների թիվը 2-3 անգամ նվազել է ընդամենը 10 տարում, այսինքն 10 տարում 2010-ից 2018 թվականների ընթացքում զինված ուժը անգամ 8 տարում զինված ուժերում ժամկետային զինվորական ծառայողների թիվը նվազել էր ավելի քան 2 անգամ, այսինքն մենք ունեցել ենք լուրջ պրոբլեմ կապված ժամկետային զինվորական ծառայողների մեկնելու հետ, եւ այդ խնդիրը եկել է դեռևս 2004 թվականից, երբ Ռոբերտ Քոչանի իշխանության օրոք ընդունվեց սահմանված կարգի խախտման պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին օրենք, ինչը այդ ժամանակ տեղի ունեցել 1995 թվականին մենք ունեցել ենք բանակում չծառայելու մասին հետախուզված մոտավորապես 500 քաղաքացի, 2004 թվականին թիվը դարձել է 10,000, եւ որպեսի բանակում չծառայելու համար 10,000 մարդու չդատեն, այն ժամանակվա իշխանությունը մա ցենց անդրամաբանական օրենք ընդունել, ինչ էր ասում այդ օրենքը, ասում էր այն քաղաքացիով չի ծառայել, խուսափել 27 տարին լրացալ, կարող է վճարել ամեն բացակայած զորակոչի համար ընդամենը 100,000 դրամ եւ ազատվել քրական պատասխանատվությունից։ Այս օրենքը իմիջիայլից գործել է նույն տրամաբանությամբ առանց փոփոխությունը մինչեւ 2017 թվական, այսինքն բանակում չծառայելը օրինական եղել է 100,000 դրամ, եթե մարդը օրինակ միայն վերջին զորակոչին չի ներկայացել, միջև այդ ունեցել է տարգետում ինչ-որ հիմքով, և միայն վերջին զորակոչին չներկայանալով մի զորակոչ է բացակայել, 100,000 դրամ ընդհանրապես վճարել է ու ազատվել է քրեական պատասխանատվությունից ու նաև ծառայությունից։ Ես բերեցի օրենքի նախագիծ դրանից հետո, առաջարկելով հետևյալը. 27 որը ընդունվեց իմիջիայլից, այս մի օրենքի նախագիծը 23-ի վերջ բերեցի, ընդունվեց։ Ինչ էր ասում դա։ Բոլորը նրանք ում 27 տարին լրացել է, ունեն մի քանի տարբերակ։ Առաջին, գան 2 տարի ժամկետով ծառայեն և որևէ գումար չվճարեն, կամ Կան ծառայեն 1 տարի ժամկետով
վճարել։ Հիմա օրենքը ինչքան ասում։
Հիմա կամ ընդհանրապես չծառայելու համար գումարը հասցրել 15 միլիոն, այսինքն 100,000 դրամի փոխարեն 15 միլիոն դրամ, որը կազմում է 2 ժամկետ 2 պայմանագրային զինծառայողի 300,000 դրամով աշխատավարձ 2 տարի ժամկետով, այսինքն ինքը չի ծառայում 2 տարի, բայց փոխարենը 48 ամսական մի բանը լավել գումարը տալիս, որպեսզի իր փոխարեն այլ անձինք ծառայեն եւ այդ բացը լրացվի։ Այս օրենքին էլ անդրադառնալու դեմքը վարկե ինքը առաջարկում է, որ այդ անձինք կամ դատվեն կամ չվերադառնային Հայաստանի Հանրապետություն։ Այս օրենքից ուրեմն ընդունումից հետո անցել է տարուկես մի քիչ ավել, օգտվել է 140 հոգի, պետական բյուջեն մուտքագրվել 1,700 միլիոնից ավել գումար, այսինքն շուրջ 4-7 միլիոն դոլար հավելյալ պետական եկամուտ են ունեցել։ Այս քաղաքացիներին տվել են հնարավորություն վերադառնալ հայրենիք փախած չապրելու, եթե այդ հնարավորությունը չտայինք, այս քաղաքացիները կամ պետքական դատվեն 3 տարի ժամկետով, պետությունը իրենց վրա գումար ծախսեր, իրենց կյանքը խեղեր, կամ պետք է փախած մնան միջև 37 տարի լրանալը վարմության ժամկետը
ժամանակ վրա եւ որևէ նպաստ չբերել որպեսզի հանրության աչքի առաջ քննարկենք 1.5 տարի, 2 տարի եւ որքան է պատրաստվում։
Հիմա
վերադառնալու է։ Պանսարքսյան, դեր նախագծերի հետ կապված մենք շատ քննարկել ենք։
Ճիշտ է ասում, բայց Պանսարքսյան անդադար ձեր
նախագծերի մասին։ Հիմա նայեք, ամբողջ էլի հարցը։ Նայեք, ես նոր կոնկրետ խոսամ էլի։
Շատ համառոտ, բայց որ
նոր տավան գնացել եմ Վարդենիցի դիրքը, Պանսարքսյան շատ լավ գիտի այդ դիրքերը։ Զորամասի ընդհանուր հավանատարի տեղակալը հպարտանում է, որ ինքը ատեստացիայով շատ աշխատավարձ է ստանում։ Հելում եք դիրքը, նոր տավաներն է։ Տղեկի հետ խոսում եմ, ճաշել սարքում իրան։ Խոսում եմ պարզվա 3 ամիս, մոտավորապես 3 ամիս պոստում են ելնելու։ Այդ 3 ամիսը լավ որի չի։ 3 ամիս միասին լինելու հետևանքով բազմաթիվ ոչ կանոնագրային հարաբերություններ։ Մարդու կնիկ 2 օր իրար հետ տանմեջ մնան, արդեն վեճա։ Ուրեմն մնաց 18-19
տարի։ Ինչ կդու կանխատեսում ես, որ այդ ժամանակը կերկարի հիմա։
Ինչ եմ ասում, այսօր ծնողը, որը ուրախ է, որ իր երեխեն հունվարի 10-ից բարով խելով գնա պարկով վերադառնա 1.5 տարիա ծառայելու, բայց պետքա ի վերջո աչքի առաջ ունենա, որ իր զավակը պոստ կանգնելուց 8% փոխարեն 6-ով են կանգնում։
Հիմա դրա եւ վարժական հավաքների մասին մի պահ միայն ընդհատենք, որովհետեւ սա միակ նորությունը չէ զինված ուժերում։ Հիշում եք, ընդհանրապես շաբաթներ առաջ աղմուկ բարձրացրեց նաեւ ռազմական բյուջեի հնարավոր կրճատման հարցը, դա անգամ կապվում էր Բաքվից հնչող զինաթափման կոչերի հետ, եւ Երևանը հայտարարում է բանակի հայեցակարգի նորովի մատուցման մասին։
Մենք այսօր շատ մեծ տեմպերով զարգացնում ենք մեր բանակը, բայց նաև զարգացնում ենք մեր բանակի հայեցակարգը, այն հայեցակարգը, որի վրա հիմնվում է մեր բանակը։ Եվ մենք ասում ենք, որ մեր բանակը Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված ինքնիշխան տարածքից դուրս խնդիր չունի լուծելու։ Եվ մենք նույնիսկ շատ կարևոր ենք համարում, որ մեր ամենօրյա աշխատանքային խոսակցության մեջ մարտունակ բանակ հաստատությունը վերափոխենք եւ վերաձևակերպենք պաշտպանունակ բանակ, որովհետեւ երբ որ ասում եմ մարտունակ բանակ, ինքը չի տեղորոշում այդ պոտենցիալ մարտը, որտեղ է տեղի ունենում կամ որտեղ կարող է տեղի ունենալ։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ մենք ընդգծենք այս կոնտեքստը, որ Հայաստանի Հանրապետության բանակը պետք է լինի պաշտպանունակ, այսինքն պետք է վիճակի լինի պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգությունը։
Պարոն Սարգսյան, այս անգամ ձեզնից սկսենք, հնչում է մտավախություն, որ հիմա 14 օրյա է մարտական հերթափոխությունը վարժական հավաքների մասնակիցների, դա այս փոփոխության հետևանքով, եթե ծառայության ժամկետը կրճատվում է, կարող է երկարել, այսինքն վարժական հավաքների մասնակիցները գուցե ավելի երկար մնան, նույնիսկ այս 14 օրն էլ գիտեք քննադատվում շատ։ Էլ չասած, որ այո, կարող է նաև վարժական հավաքների մասնակիցների թիվը շատանալ։
Որ սկսած 2010 թվականից, եւ որ կրճատվում է ժամկետային զինվորական ծառայողների թիվը, ունեցել ենք դինամիկ պայմանագրային զինծառայողների թվի աճ։ Եթե 2010 թվականի ժամկետային զինծառայողների թիվը բանակում կազմում էր 63%, այսինքն բանակի ողնաշարը դա ժամկետային զինծառայողներն էին, ապա 2023 թվականին ժամկետային զինծառայողները կազմում են բանակի ընդամենը 35%-ը, այսինքն բանակի 65%-ը դրանք սպաներն են, ենթասպաները եւ պայմանագրային
զինվորականները,
այսինքն մենք այս պահին էլ արդեն անցում ենք կատարել վճարովի բանակի, քանի որ մեր ռեսուրսը, մեր ծնված տղաների թիվը չի բավարարել, որպեսզի մենք ունենանք այն բանակը, որ ունենք, բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել, որ բանակը միայն զինծառայողների թվով չի որոշվում, եւ բանակի մարտունակությունը եւ պաշտպան բավականությունը չի որոշվում թվականակով, դա շատ պարզերվում է նաեւ իսրայելա-իրանական համատության պայմաններում, հիմա անդադարում դրան, երբ նայում ենք իսրայելի բնակչությունը մոտ 9 միլիոն է, իսկ իրանինը 92 միլիոն, այսինքն 10 անգամից ավել է Իրանի բնակչության թիվը, բայց պատերազմի ժամանակ մենք տեսնենք, որ բնակչության թիվը, ուզորքի թիվը վճռորեն դեռ չի խաղում այլևս, եւ դեր է խաղում մարտունակությունը, հակաօդային պաշտպանության հագեցվածությունը, հերահրդիրներ ունենալ չունենալը, 1000 ավիացիա ունենալ չունենալը, այսինքն ես չեմ ուզում, որպեսզի մենք ասենք, որ այ մեզ ինձարանի թիվը պակասել է, մեր բանակը դառնում է ոչ մարտունակ, ոչ
մարդկանց կյանքի որակը փոխվելու է, ես
դներեք մենք կարող ենք ունենալ փոքր, եթե օրինակ մենք ունենանք 1000 ավիացիա, մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ, որպեսզի մեր բանակի թիվը էլ ավելի կրճատենք, ինչպես դա անում են այլ երկրները։ Մենք պաշտպանության նախկին նախարար ունենք, ով ասում էր, եթե մենք SSS ավիացիանել գնենք, կարող ենք ընդհանրապես ժամկետային զինվորական ծառայությունը հանել Հայաստանում, այսինքն լինի միայն պայմանագրային։ Ինչ ասացես, որ ժամկետային զինվորական ծառայության ժամկետը կապ ունի մարտունակության պաշտպան բավականության հետ, բայց առաջնային նշանակություն չունի, քանի որ իրարից 10 անգամ շատ բնակչության թվով երկրները, երբ հակամարտում են, մենք տեսնում ենք, որ հաջողության է հասնում այն պետությունը, որը ունի լավ սպառազինություն եւ լավ պաշտպանություն, եւ ոչ թե այն երկիրը, որ ունի 10 անգամ ավելի մեծ բանակ, ու մենք պետք է մեր շեշտը դնենք նրա վրա, որ մեր հարկային մուտքերը, մեր պետության կառավարումը, բանակի կառավարումը սարքենք այնպիսին, որ փոքրատիվ բանակով, թեկուզ փոքրատիվ, եթե համեմատում ենք 2010 թվականի բանակի հետ, ունենանք ավելի պաշտպանված բանակ։
Դա երկար հեռանկարում, դուք վարժական հավաքների մասին էլ չասացիք էլի, այդ մարդիկ 14 օրից ավելի պիտի անցկացնեն հիմա մարտական
հավաքի։ Դեսեք, վարժական հավաքի մասնակիցները
հասկապես դրանք հիմնականում 30-նաս տղամարդիկ են,
ասենք, եւ գուցե փոքր։ Միջև անցած տարի վարժական հավաքի մասնակցում են հրավեր ուղարկված ամեն 4 անձից ընդամենը մեկը։ Այսինքն եթե 4 հոգու պաշտպանության նախարարությունը հրավիրում է դրանցից երկուսն են ներկայանում, հրավիրվածներից ընդամենը մեկն է զորակոչվում վարժական հավաքի։ Հիմա պատկերը փոխվել է, համարյա կեսը զորակոչվում են արդեն ու ունենում ենք թվի աճ։ Նաև այս թվի աճով պայմանավորված չենք ունենա դրա ավելացում, եւ նաև ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ, որ մենք մեր պաշտպանվածությունը, մեր սահմանների պաշտպանօրինակությունը պետք է կազմակերպենք այնպես, որ հնարավորինս քիչ թվով անձանց ներգրավմամբ ունենանք ավելի լավ պաշտպանություն, եւ դա շատ հնարավոր է, ուղղակի պետք է նայել այլ երկրների փորձը,
որը մենք ասում ենք։ Պարոն Մանկան, դուք դեմ եք, որ
ես ուզում եմ իշտել գետին ու այդ տեսական բաներ չխոսեմ։ Այդ ավիացիա բան, պարոն Սարգսյան, դուք պաշտպանության անվտանգի անդամ եք։ Ես բոյկոտել եմ քննիչ անձնաժողովը, դուք մասնակցել եք քննիչ անձնաժողովին, ծանոթացել եմ քննիչ անձնաժողովին, որ գաղտնիա դրա համար այդ ավիացիայի մասին չխոսամ, այնտեղ նենց բաներ կա գրած, նենց բաներ, թե ինչ խայտառակություն է ավիացիայի անվտանգերի
քննիչ անձնաժողովի խայտառակությունը եղել, բայց մենք պետք է ամենջանենք։
Հիմա շարունակեմ, ես ուզում եմ կոնկրետանալ։
Վարժական հավաքն է։
Վարժական հավաքն է։ Վարժական հավաքը իր սկզբան է, ի՞նչ է ենթադրել։ Մարդկանց, որոնք ժամանակին ծառայել են, պետք է ոնց որ վերաթարմացնեն իրենց գիտելիքները։ Բայց ի սկզբանե տողատակում վարժական հավաքը դա ենթադրում էր մարդկային ռեսուրսի ապահովում առաջտագծում։ Հակառակ դեպքում գրասենյակային, օրինակ գրագիրը, որի զինվորական գրքույկում գրած է «Պիսը», միսրին չեն տարի տանի մարտական հերթապահության կամ տարբեր մասնագիտացումների եւ արդյունքում այսօր վարժական հավաքներին եթե զորակոչումա 2000 հոգի նախ հետ համանդրության համանդրականության հարց կա մարդուն դու բերում ես վարժական հավաք անվան տակ բայց տանում ես մարտական հերթապահություն
դրա պատասխանը կա պարոն Մանուկյան 44 օրյա պատերազմի դարը փորձն է եւ տարական խնդիրների այդ մասը չեն
տիրապետում
հիմա նրանք տարածքային
պաշտպանության մասին է
խոսում կլինեն շնորհակալություն մենք զրուցում ենք քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի եւ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի հետ կհանդիպենք
Այսօրվա համար այսքանն էինք առանձնացրել, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս խոսափողի մոտ Աստուկ Բեդևյանն է, հաջողություն։